ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยสวัสดีครับท่านผู้สนใจในธรรมะทุกท่านวันนี้บรรยายธรรมะในหัวข้อชื่อว่าพรหมจรรย์ตอนที่37นะครับสำหรับหัวข้อพรหมจรรย์ที่บรรยายอยู่ในตอนนี้ก็พูดเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติวิปัสสนาซึ่งเป็นขั้นตอนอันหนึ่งวิธีการอย่างหนึ่งในคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อให้มีอริยมรรคมีองค์8ที่ครบสมบูรณ์ต่อไปนะเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติธรรมและก็เป็นส่วนที่สำคัญนะครับซึ่งที่ผมได้บรรยายก็พูดถึงวิธีการปฏิบัติวิปัสสนาในแบบต่างๆหลายหมวดด้วยกันนะที่ตั้งเป็นประเด็นเป็นหัวข้อไว้ก็มี4ประเด็น4หมวดนะแบบที่1ก็คือการพิจารณาขันธ์5นี้พูดจบไปแล้วนะครับ2พิจารณาอายตนะ12ที่เป็นแบบวิปัสสนาก็จบไปแล้วในช่วงนี้กำลังพูดอยู่ในเรื่องการพิจารณาปฏิจจสมุปบาทซึ่งพูดมาหลายครั้งแล้วนะครับซึ่งหลักของการเจริญวิปัสสนาก็ไม่ยากนะคือมองสิ่งต่างๆไม่ว่าภาวะใดๆจะเป็นรูปหรือนามก็ตามให้รวมลงโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนเพื่อให้ได้ข้อสรุปตามหลักการที่ท่านว่าไว้ให้เห็นชัดว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่ได้เป็นนั่นเป็นนี่และนั่นไม่ใช่อัตตาตัวตนของเราอันนั้นเป็นข้อสรุปที่ต้องการนะทีนี้การจะได้ข้อสรุปอย่างนั้นมีสัมมาทิฏฐิให้เต็มบริบูรณ์อย่างนั้นก็ต้องใส่แสงสว่างเข้ามาทีละเล็กทีละน้อยให้มันเต็มให้มันบริบูรณ์อย่างนี้นะครับถ้าไม่เสริมสัมมาทิฏฐิไม่ใส่สัมมาทิฏฐิไม่ใส่ความรู้เข้ามาความไม่รู้ก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้นะเหมือนกับแสงสว่างกับความมืดนะเราก็ต้องชิงลงมือใส่แสงสว่างก่อนถ้าใส่แสงสว่างจนเต็มบริบูรณ์ความมืดก็เข้ามาไม่ได้ไม่อาจที่จะเกิดขึ้นได้ก็เรียกว่าความมืดดับไปอย่างนี้ทำนองนี้แต่ถ้าไม่ยอมใส่แสงสว่างเข้ามาพอมีเหตุมีปัจจัยฝ่ายความมืดก็มีขึ้นเกิดขึ้นก็บังดวงตาเราอยู่เรื่อยหลงไปทำความผิดอยู่เรื่อยทำเพื่อตัวเพื่อตนเกิดตัณหาอุปาทานอยู่เรื่อยอย่างนี้นะครับจึงต้องมีการปฏิบัติฝึกให้มีอริยมรรคประชุมรวมกันเพื่อที่จะทำให้หมดความมืดนั่นเองนะตอนนี้ก็พูดอยู่ในประเด็นเกี่ยวกับการพิจารณาปฏิจจสมุปบาทนะครับส่วนประเด็นที่4ก็คือพิจารณาธรรมะหมวดอื่นๆนะวิปัสสนาเนี่ยแปลว่าการเห็นแจ้งความจริงของธรรมะไม่ว่าจะเป็นธรรมะใดๆที่เป็นสังขารก็ล้วนแต่เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนทั้งนั้นนะอันนี้ก็เป็นหลักย่อๆง่ายๆนะครับแต่ทีนี้ในพระสูตรที่พระพุทธองค์ตรัสไว้มีเป็นจำนวนมากผมก็เลยยกพระสูตรเหล่านั้นมาอ่านแล้วก็มาอธิบายให้ท่านทั้งหลายฟังนะครับก็จะได้แง่มุมที่ลึกซึ้งและหลากหลายบางแง่มุมอาจจะมีประโยชน์สำหรับท่านที่ปฏิบัติอยู่หรือบางแง่มุมอาจจะฟังไว้ให้พอรู้จักนะซึ่งการปฏิบัติก็คงไม่ต้องปฏิบัติเยอะมากขนาดนั้นแต่ว่าในการศึกษาเพื่อให้เกิดความรู้เข้าใจแบบครอบคลุมก็ยกมาหลายพระสูตรด้วยกันนะอันนี้ตอนนี้กำลังพูดอยู่ในการพิจารณาปฏิจจสมุปบาทนะครับซึ่งพูดมาหลายครั้งแล้วนะก็จะพูดไปเรื่อยๆจนพอสมควรนะเนื่องจากเรื่องปฏิจจสมุปบาทเนี่ยก็ค่อนข้างยากแล้วก็มีองค์ธรรมมีภาวะต่างๆเกี่ยวข้องเยอะการพิจารณาก็มีหลากหลายแง่มุมผมก็ยกมาหลายครั้งแล้วท่านที่ได้ติดตามฟังก็คงจะพอเข้าใจนะครับส่วนท่านที่ไม่ได้ติดตามฟังก็ไม่เป็นไรนะฟังตอนใดตอนหนึ่งก็เอาไปปฏิบัติได้นะครับแต่ว่าที่บรรยายแต่ละตอนก็เน้นต่างกันนะครับตอนนี้ก็บรรยายในประเด็นเกี่ยวกับวิปัสสนาโดยการพิจารณาปฏิจจสมุปบาทนะ ซึ่งการพิจารณาปฏิจจสมุปบาทก็ยืนอยู่บนหลักการตามหลักอิทัปปัจจยตานะก็คือเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะความเกิดขึ้นของสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้จึงไม่มีเพราะความดับไปของสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปตามบาลีที่เราก็คุ้นเคยกันอยู่บางท่านคุ้นเคยดีนะบางท่านอาจจะไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่นะครับก็อย่าลืมไปท่องไว้อิมัตสมิงสติอิดังโหติเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีอิมัตสุปาดาอิดังอุปัชติเพราะความเกิดขึ้นของสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นอิมัตสมิงอสติอิดังนโหติเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้จึงไม่มีอิมัตสะนิโรธาอิดังนิรุชติเพราะความดับไปของสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปนะคำว่าสิ่งนี้ก็ใส่ภาวะต่างๆเข้าไปนะตามกฎเกณฑ์ของปฏิจจสมุปบาทนะครับทีนี้เวลาแจกแจงขยายความว่ามีอะไรบ้างท่านก็แจกแจงเป็นปฏิจจสมุปบาททั้งฝ่ายสมุทยะและฝ่ายนิโรธะนะอันนี้เป็นหลักการเบื้องต้นอยู่นะครับทีนี้วิธีการพิจารณาเพื่อให้เข้ากับหลักการหรือกรอบอันนี้เพื่อให้เกิดปัญญาเห็นความจริงผมก็ได้ยกพระสูตรมาหลายพระสูตรด้วยกันนะวันนี้ก็จะยกต่อไปนะในคราวที่แล้วพูดถึงเรื่องการพิจารณาปฏิจจสมุปบาทเพื่อให้เข้าใจชัดถึงกายไม่ใช่ของเธอทั้งหลายแล้วก็ไม่ใช่ของผู้อื่นอันนี้ได้บรรยายไปแล้วนะครับตามพระพุทธพจน์ในสังยุตตนิกายนิทานวรรคณตุมมหสูตรที่พระพุทธองค์ตรัสว่านายังภิกขเวกายโยตุมมหากังดูก่อนภิกษุทั้งหลายกายนี้ไม่ใช่ของเธอทั้งหลายณปิอัญเยสังและไม่ใช่ของผู้อื่นทีนี้ที่ไม่ใช่ของเธอและไม่ใช่ของผู้อื่นก็ต้องเป็นไปตามกระบวนการแห่งเหตุปัจจัยนะที่นั่งๆอยู่นี้ที่เป็นกายก็เป็นผลผลนี้มันก็มาจากเหตุผลมีแต่คนผู้รับผลน่ะไม่มีเหตุก็มีแต่คนผู้ทำเหตุไม่มีนะก็พิจารณาพระพุทธองค์ก็ตรัสสิ่งที่เป็นเหตุให้เกิดกายอย่างนี้ก็คือกรรมปุรานมิดังภิกขเวกัมมังดูก่อนภิกษุทั้งหลายพึงทราบว่าไอ้กายนี้เป็นกรรมเก่าอภิสังขตังเป็นสิ่งที่สังขารได้ปรุงแต่งขึ้นอภิสันเจตยิตังอันเป็นสิ่งที่เจตนาความจงใจตั้งใจสร้างขึ้นเวรยิตังเป็นที่ตั้งแห่งเวทนาแห่งความรู้สึกทัตถพังก็แปลว่าพึงทราบดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงทราบว่ากายนี้เป็นกรรมเก่าเป็นสิ่งที่เหตุปัจจัยปรุงแต่งขึ้นเป็นสิ่งที่เจตนาความตั้งใจจงใจทำให้เป็นไปเป็นที่ตั้งแห่งเวทนาเป็นที่ตั้งแห่งความรู้สึกอย่างนี้ทำตรงนี้นะครับฉะนั้นพวกเราทั้งหลายที่นั่งอยู่นี้ก็ไม่ใช่ตัวตนเป็นกายที่เกิดจากกรรมเก่าเป็นตาหูจมูกลิ้นกายใจได้มาแล้วก็ไว้กระทบกับผัสสะเป็นที่ตั้งแห่งเวทนาสุขบ้างทุกข์บ้างอทุกขมสุขบ้างอย่างนี้นะถ้าพิจารณาอย่างนี้ก็จะได้ปัญญาขึ้นมานะครับอันนี้ก็เป็นแบบย่อๆการพิจารณาปฏิจจสมุปบาทนะซึ่งด้านร่างกายเนี่ยบางทีก็พิจารณาง่ายเหมือนกันส่วนด้านจิตเนี่ยก็พิจารณายากหน่อยนะพระพุทธองค์ก็ตรัสไว้ในอีกสูตรหนึ่งในสังยุตตนิกายนิทานวรรคอัตสุตวาสูตรพระพุทธองค์ตรัสว่าอัตสุตวาภิกขเวปุถุชโนอิมัตสมิงจาตุมหาภูติกัสมิงกายสมิงนิพพินเตยปิวิรัตเชยปิวิมุตเจยปิดูก่อนภิกษุทั้งหลายปุถุชนที่ไม่ได้สดับย่อมเบื่อหน่ายบ้างย่อมรู้สึกคลายกำหนัดบ้างย่อมพ้นบ้างในกายนี้ที่ประกอบไปด้วยมหาภูตรูปทั้งสี่นะอันนี้ปุถุชนที่ไม่ได้สดับอัตสุตวาปุถุชโนคือปุถุชนที่มีกิเลสหนาแน่นยังไม่ได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้า ยังไม่รู้เรื่องธรรมะบางทีเขาก็มีความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดแล้วก็พ้นจากกายที่ประกอบไปด้วยมหาภูตรูปทั้งสี่นี้บ้างเหมือนกันอันนี้ขนาดเป็นปุถุชนนี้ก็ยังพ้นจากกายได้นะอย่างเช่นพวกที่เขาเบื่อหน่ายโลกแล้วก็ไปทำสมาธิจนเป็นพระพรหมต่างๆอย่างนี้เป็นต้นพวกนี้ก็เป็นปุถุชนไม่ได้ฟังธรรมก็ยังเบื่อหน่ายเป็นเหมือนกันตังกิสาเหตุข้อนั้นเป็นเพราะเหตุไรนิสติหิภิกขเวอิมัสสะจาตุมหาภูติกัสสะกายัสสะอาจโยปิอัปปจโยปิอาดานัมปินิเขปนัมปิดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะว่าความปรากฏเกิดมารวมกันอาจโยปิก็คือการมารวมชุมนุมสุมรวมกันอัปปจโยปิความหายไปแตกกระจายกันไปอาดานัมปิการเป็นรูปเป็นร่างอันใดอันหนึ่งโผล่ขึ้นเช่นความเป็นคนโผล่ขึ้นมานิเขปนัมปิหรือความเป็นคนหายไปความทอดทิ้งร่างกายหายไปแต่เดิมเคยเป็นคนโน้นคนนี้ต่อไปความเป็นคนโน้นคนนี้หายไปนะของกายที่ประกอบไปด้วยมหาภูตรูปทั้งสี่นี้ย่อมปรากฏนะฉะนั้นพวกปุถุชนที่ไม่ได้สดับไม่ได้ฟังธรรมไม่ได้เป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้านี้ก็เบื่อกายได้ทำไมเป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าความเกิดมารวมกันปรากฏเป็นรูปร่างความแตกออกจากกันความเป็นสัตว์ชนิดใดชนิดหนึ่งเป็นคนใดคนหนึ่งสักหน่อยความเป็นคนเช่นนั้นหายไปก็ยังปรากฏอยู่มีให้เห็นอยู่นะฉะนั้นพวกเราถ้าเป็นคนมีปัญญารู้จักมองบ้างบางทีก็เบื่อหน่ายทางกายเบื่อหน่ายทางโลกเหมือนกันนะก็เนื่องจากก็เห็นจะอยู่แล้วกินข้าวเข้าไปก็ไม่เห็นจะดีงามประเสริฐขึ้นมีแต่แก่ลงทุกวันอย่างนี้กินเข้าไปแล้วก็ถ่ายออกก็ไม่เห็นมีอะไรนะอย่างนี้แต่ขนาดตื่นขนาดนี้บางคนยังไม่ได้มองเลยอร่อยอย่างเดียวอย่างนี้ก็มีนะแต่นี้พูดถึงถ้าคนมีปัญญาทางภายนอกศาสนาเขาก็พอมองเห็นนะพวกนี้ก็เบื่อหน่ายได้พระองค์จึงสรุปว่าตัสมาตัตตราสุตวาปุตุชโนนิพพินเถยปิเป็นต้นเพราะฉะนั้นปุตุชนที่ไม่ได้สดับจึงย่อมเบื่อหน่ายบ้างย่อมคลายกำหนัดบ้างย่อมพ้นบ้างจากกายนี้ที่มหาที่ประกอบไปด้วยมหาภูตรูปทั้งสี่นะครับอย่างนี้อันนี้ก็เป็นความเป็นไปได้ในแง่หนึ่งนะครับส่วนอีกที่เป็นไปไม่ได้จะต้องมาปฏิบัติวิปัสสนาจะต้องพิจารณาปฏิจจสมุปบาทเท่านั้นจึงจะเบื่อหน่ายได้คือกายเนี่ยบางทีไม่ต้องพิจารณาก็เบื่อหน่ายได้เพราะว่าอาการของมันปรากฏค่อนข้างชัดคืออาการมารวมกันอาจโยปิอาการแตกออกจากกันอัปจโยปิอาการเป็นอันใดอันหนึ่งเป็นคนเป็นควายเป็นหมีแพนด้าเป็นโน่นเป็นนี่อาดานัมปิมันเห็นแล้วก็อาการทิ้งสิ่งนั้นไว้เช่นสักหน่อยตายเราก็เห็นอยู่จัดเคยเป็นคนโน้นคนนี้แล้วก็ทิ้งร่างไว้ก็เห็นจัดๆนิเขปนัมปิมันก็ปรากฏอยู่นะส่วนในด้านนามธรรมในด้านจิตเนี่ยถ้าไม่ใช่ลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าไม่มีวันเบื่อหน่ายได้นะฉะนั้นพวกที่ทำได้สูงสุดที่เบื่อกายก็เลยไปค้างเป็นพระพรหมอยู่สักหน่อยก็หล่นลงมาใหม่กลับไปกลับมาอยู่อย่างนั้นเพราะว่าไม่อาจจะเบื่อหน่ายจิตอย่างนี้ทำนองนี้พระพุทธองค์ก็ตรัสว่ายันจะโขเอตังภิกขเววุจติจิตตังอติปิจิตตังอิติปิดูก่อนภิกษุทั้งหลายส่วนสภาวะอันใดที่เรียกว่าจิตบ้างมโนอิติปิที่เรียกว่ามโนบ้างวิญญาณังอิติปิที่เรียกว่าวิญญาณบ้างสภาวะอีกชนิดหนึ่งซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ใช่กายไม่ใช่รูปเป็นสิ่งที่แยกออกมาจากกายนะเป็นอีกส่วนหนึ่งซึ่งสิ่งนี้ถูกเรียกว่าจิตบ้างมโนบ้างวิญญาณบ้างตัตตราสุตวาปุถุชโนนาลังนิพพินิตุงปุถุชนผู้ไม่ได้สดับไม่อาจที่จะเบื่อหน่ายนาลังวิรัชิตุงไม่อาจเพื่อที่จะคลายกำหนัดนาลังวิมุตติตุงไม่อาจเพื่อที่จะหลุดพ้นนะครับฉะนั้นปุถุชนที่ไม่ได้สดับเนี่ยไม่มีวันที่จะเบื่อหน่ายด้านจิตอันนี้มันเป็นธรรมดาธรรมชาติพวกเราก็เหมือนกัน หากไม่ได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าไม่ได้ปฏิบัติตามอริยมรรคอย่าหมายว่าจะปล่อยวางอะไรได้นะบางคนก็ไปฟังเรื่องความปล่อยวางก็พยายามปล่อยวางอะไรต่อมีอะไรถ้าพูดถึงในแง่วัตถุภายนอกด้านกายเนี่ยอาจจะปล่อยวางได้อย่าว่าแต่ผู้อื่นเลยแม้แต่ปุถุชนผู้ไม่ได้สดับเขายังปล่อยวางได้เช่นกันส่วนจะปล่อยวางจิตเนี่ยไม่มีวิธีอื่นต้องปฏิบัติอริยมรรคเท่านั้นต้องทำศีลสมาธิปัญญาให้บริบูรณ์จะมานั่งนึกเอาว่าฉันจะวางและอย่างนี้มันไม่อาจจะวางได้แต่ถ้าวางของภายนอกเช่นภรรยาแก่แล้วเราอาจจะวางไว้ที่บ้านแก่แล้วอย่างนี้พอเป็นไปได้นะอาจจะวางอะไรบางอย่างที่ไร้ประโยชน์ไร้แก่นสารอันนั้นก็เป็นไปได้ในแง่กายภาพในแง่กายส่วนจิตนี่เป็นไปไม่ได้เลยที่เขาจะเบื่อหน่ายคลายกำหนัดและก็พ้นไปได้อย่างนี้นะฉะนั้นปุถุชนที่ไม่ได้สดับจึงไม่อาจที่จะเบื่อหน่ายไม่อาจที่จะคลายกำหนัดไม่อาจที่จะหลุดพ้นนะครับตังกิจสะเหตุข้อนั้นเป็นเพราะเหตุไรดีครัตตังเหตังภิกขเวอัตสุตะวะโตปุถุชนัสสะอัตโชสิตังมะมายิตังปรามัตถังดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะจิตนั้นอันปุถุชนผู้ไม่ได้สดับพากันหมกมุ่นยึดถือว่าเป็นของเรายึดหมายมั่นไว้ว่าเอตังมะมะเอโสหมัสสมิเอโสเมอัตตาตินั่นเป็นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเรามาเป็นเวลานานนะไม่ใช่เฉพาะชาตินี้ชาติเดียวถ้าร่างมนุษย์นี้เราก็ยังยึดกันชาติเดียวยึดภรรยายึดสามียึดลูกจนกระทั่งยึดหมาอะไรต่อมีอะไรก็ชาติเดียวส่วนจิตนี่มันไม่ใช่ชาติเดียวมันเกิดและดับสืบทอดกันมานานจนหาจุดเริ่มต้นไม่ได้นะฉะนั้นในเมื่อหมกมุ่นกับมันมานานยึดถือว่าเป็นของตนมานานยึดมั่นหมายมั่นมานานว่านั่นเป็นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาตัวตนของเราเพราะฉะนั้นปุถุชนที่ไม่ได้สดับจึงไม่อาจที่จะเบื่อหน่ายไม่อาจที่จะคลายกำหนัดไม่อาจที่จะหลุดพ้นจากจิตได้อย่างนี้มันเป็นธรรมดาเป็นธรรมชาตินะนี่เป็นเหตุผลว่าทำไมต้องมาพิจารณาตามแง่ปฏิจจสมุปบาทเพื่อเห็นเหตุปัจจัยที่ทำให้เกิดวิญญาณแต่ละอย่างแต่ละอย่างเห็นเหตุเห็นปัจจัยเห็นความเป็นไปของสิ่งต่างๆจึงจะละความยึดมั่นถือมั่นได้โดยเฉพาะในวิญญาณอย่างนี้นะครับทำตรงนี้ฉะนั้นพวกเราทั้งหลายถ้าจะคิดเรื่องปล่อยเรื่องวางอะไรต่อมีอะไรต่างๆโดยยังไม่ได้ปฏิบัติยังไม่ได้ฝึกอริยมรรคมีองค์8ศีลสมาธิปัญญายังไม่เต็มบริบูรณ์ถ้าเป็นด้านวัตถุนี้พอได้แต่ถ้าเป็นด้านจิตแล้วก็ไม่มีทางเป็นไปได้นะอันนี้พระพุทธองค์ได้รับรองหรือว่าตรัสเป็นบทสรุปเอาไว้แล้วจึงเป็นความจำเป็นของเราทั้งหลายที่จะต้องมาปฏิบัติอริยมรรคมีองค์8ปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาซึ่งตอนนี้ก็เป็นเรื่องวิปัสสนาก็เป็นส่วนหนึ่งนั่นเองเป็นความจำเป็นจะมาบอกว่าผมไม่เอาหรอกอันนี้ผมทิ้งเลยสบายอย่างนี้ก็คงอาจจะทิ้งได้เฉพาะใบไม้แห้งๆหรืออะไรต่อมีอะไรส่วนจะมาทิ้งจิตเนี่ยโอ้เป็นไปไม่ได้อย่างนี้ทำนองนี้นะครับอันนี้ก็สำหรับท่านทั้งหลายบางท่านนี้เป็นพวกขี้เกียจเขาบอกให้ปล่อยวางท่านก็วางเลยก็มีนะอันนี้ก็อาจจะวางได้เฉพาะของบางอย่างก็คือด้านกายภาพอาจจะวางได้ส่วนด้านจิตโดยเฉพาะกิเลสตัณหาอุปาทานเนี่ยถ้าสักว่าพูดเอาคิดเอานึกเอาโดยไม่ทำองค์มรรคให้บริบูรณ์นี้ไม่อาจจะเป็นไปได้นะวิปัสสนาก็เป็นส่วนหนึ่งจะต้องมาพิจารณาปฏิจจสมุปบาทอย่างนี้อย่างนี้นะข้อความต่อไปพระพุทธองค์ก็ได้ตรัสถึงวิธีพิจารณาเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเป็นต้นเดี๋ยวผมจะยกมาต่อไปนะครับอันนี้ก็บอกความสำคัญของการปฏิบัติก่อนนะในอังคุตรนิกายติกนิบาตปฐมภวสูตรนะอันนี้เป็นการพิจารณาในแบบย่อๆเอาองค์ของปฏิจจสมุปบาทหรือเอาเหตุปัจจัยไม่กี่อย่างขึ้นมาพิจารณาที่จิต ได้มาเวียนว่ายตายเกิดที่นู่นที่นี่อย่างพวกเราตอนนี้ก็มาเกิดเป็นคนเนี่ยเพราะอะไรอย่างนี้ทำนองนี้นะครับพระสูตรนี้พระพุทธองค์ตรัสกับท่านพระอานนท์ท่านพระอานนท์ได้ทูลถามพระองค์ก็ตรัสตอบอายัสมาอานันโดภควันตังเอตะนโวจะพะโวพะโวติพันเตวุจติกิตตาวตานุโขพันเตพะโวโหติท่านพระอานนท์ได้กราบทูลคำนี้กับพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญที่กล่าวว่าพบดังนี้ด้วยเหตุเพียงเท่าไรหนอพบจึงมีนะอันนี้พบคือการเกิดเป็นคนเป็นหญิงเป็นชายเป็นหมาเป็นแมวเป็นหมีแพนด้าเป็นเทวดาหรืออะไรต่อมีอะไรนะหลายๆท่านอาจจะไม่ได้พิจารณาถ้าฟังแล้วก็อย่าลืมไปมองไปพิจารณาดูโดยเฉพาะท่านที่มีสติตั้งมั่นดีมีสมาธิเนี่ยควรจะพิจารณาธรรมะต่างๆให้เห็นชัดนะดูรูปดูนามให้เห็นเหตุเห็นปัจจัยต่างๆอย่างนี้นะพระพุทธองค์ตรัสตอบว่ากามธาตุเวปักกัญจะอานันทะกัมมังนาภวิสสะดูก่อนอานนท์ถ้าหากว่ากรรมที่ให้วิบากในกามธาตุจักไม่มีแล้วไซอปินุโขกามะพโวปัญญาเยทะกามภพพึงปรากฏหรือไม่หนอเนี่ยถ้าหากว่ากรรมเนี่ยฉะนั้นภพก็เกิดจากกรรมนะพวกเราที่โผล่ขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่โผล่มาลอยๆนะไม่ใช่ไอ้หมอนี่มาจากไหนจริงๆไม่มีไอ้หมอนี่หรอกมีอันนี้ปรากฏขึ้นมาเพราะเหตุเพราะปัจจัยเงื่อนไขซึ่งพวกเราจริงๆก็ได้ฟังมาบ่อยๆนะว่าทุกคนมาจากกรรมแต่ถ้าไม่มองให้ลึกซึ้งเวลามีสมาธิแล้วไม่มาหัดมองให้มันทะลุลงไปมันก็ไม่ได้ปัญญาจึงต้องหัดสังเกตหัดมองให้ทะลุปลุกโปร่งบ่อยๆเสมอๆก็จะทำให้มีปัญญาเกิดขึ้นเนื่องจากปัญญานะมันเป็นสังขารสังขารนั้นต้องทำเหตุปัจจัยเอาปรุงเอาแต่งเอาให้มันเกิดขึ้นมีขึ้นนะทีนี้พระสูตรที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ก็เป็นเหมือนกรรมฐานอันใดอันหนึ่งที่พระองค์ให้กับภิกษุรูปที่พระองค์แสดงทำให้ท่านเหล่านั้นก็เอาไปปฏิบัติท่านก็มีปัญญาแต่ทีนี้พวกเรานี้ไม่ทราบว่าเหมาะกับกรรมฐานไหนนะผมก็ยกมาเยอะเหลือเกินจนบางท่านมึนไปหมดแล้วไม่รู้จะเอาอันไหนดีนั้นก็ไปเลือกสัก 2-3 อันเลือกสักหลายอันก็ได้จะได้มีปัญญานะครับอันนี้ก็พระพุทธองค์ตรัสกับท่านพระอานนท์ดูก่อนอานนท์ถ้าหากว่ากรรมที่จะให้ผลวิบากในกามธาตุจักไม่มีไซกามภพจักปรากฏหรือไม่หนอท่านพระอานนท์ก็กราบทูลว่าโนเหตังพันเตไม่ปรากฏพระเจ้าข้าฉะนั้นบุคคลที่มีขึ้นมาเป็นสัตว์เป็นอะไรต่อมีอะไรมันเป็นสิ่งที่มีตอนมันปรากฏขึ้นเป็นสิ่งที่มีเพราะมันเกิดนะไม่ใช่มีคนนี้อยู่ก่อนตลอดกาลนานเพิ่งมีเมื่อเกิดเหมือนความเป็นมนุษย์เป็นคนของพวกเราเนี่ยก็มีตอนเกิดปรากฏมาเกิดตอนนี้ก็เกิดในกามภูมิถ้ากรรมที่ให้ผลในกามธาตุไม่มีเนี่ยมันจะมาอย่างนี้ไหมตาแบบตาคนอย่างนี้ถ้าไม่มีกรรมที่จะให้ได้ตาอย่างนี้ตาอย่างนี้จะปรากฏออกมาไหมหูอย่างนี้จะมีไหมฉันที่ปรุงแต่งเป็นตาอย่างนี้ตาทุกคนก็ไม่เหมือนกันหูทุกคนก็ไม่เหมือนกันก็เพราะเหตุมันไม่เหมือนกันผลที่ปรากฏออกมาก็ไม่เหมือนกันอย่างนี้ทำนองนี้ฉะนั้นพวกเราที่นั่งอยู่เนี่ยเป็นที่รวมของผลกรรมมากมายมหาศาลนะถ้าท่านใดต้องการตัวอย่างว่าเอ๊ะกรรมมันหลายอย่างปรุงเป็นคนคนหนึ่งอย่างไรบ้างก็ลองไปอ่านในลักษณะของพระพุทธเจ้ามหาปุริสลักษณะ32ประการท่านก็จะบอกลักษณะนี้ได้มาเพราะกรรมนี้ลักษณะโน้นได้มาเพราะอีกกรรมนึงลักษณะโน้นได้มาเพราะอีกกรรมนึงคนคนเดียวเนี่ยเป็นที่ชุมนุมของกรรมมหาศาลนะอย่างนี้จึงมีความต่างกันเนื่องจากเหตุมันต่างกันมากมายเหลือเกินอย่างนี้เนี่ยเป็นกรรมได้ปรุงแต่งมาเนี่ยอันนี้ถ้าหากอันนี้ไม่มีแล้วกามภพจะปรากฏหรือไม่ก็ไม่ปรากฏอย่างนี้นะครับอันนี้เราทั้งหลายก็คงใช้คำนี้อยู่เรื่อยๆสัตว์ทั้งหลายเป็นไปตามกรรมต่างๆอย่างนี้อย่างนั้นแต่ว่า พอไม่ได้พิจารณาให้ลึกซึ้งมันก็ติดอยู่แค่คนแค่หญิงแค่ชายฉันต้องพิจารณาให้ลึกซึ้งให้เห็นความเกิดปรากฏที่เป็นนู่นเป็นนี่เบื้องหลังก็คือเพราะมีกรรมทำให้กามภพเป็นต้นปรากฏขึ้นอย่างนี้นะครับฉะนั้นสัตว์บุคคลจึงเป็นคำสมมุติเรียกเฉยๆนะทีนี้พระองค์ก็ตรัสเป็นข้อสรุปว่าอิติโขอานันทะกัมมังเขตตังวิญญาณังพีชังตัณหาสิเนโหดูก่อนอานนท์ด้วยเหตุดังนี้แลกรรมเป็นไร่นากรรมนะเป็นเขตเป็นนาเอาไว้สำหรับปลูกพืชผักวิญญาณังพีชังวิญญาณเป็นพืชเหมือนกับตัวพีชะในเม็ดข้าวก็ดีอะไรก็ดีนาก็เป็นที่ปลูกนะตัวเม็ดข้าวแห้งก็มีพีชะอยู่ก็ไปเสียบเข้าไปในนั้นถ้าข้าวนั้นมันไม่เน่าไม่เสียมียางอยู่มันก็งอกขึ้นมานะตัณหาสิเนโหตัณหานั่นเองเป็นยางอย่างนี้ทำนองนี้ก็เหมือนกับพืชพันธุ์ทั้งหลายอื่นๆมีที่ดินสำหรับปลูกก็คือเป็นเหมือนตัวกรรมอันนี้พูดแบบอุปมาก่อนเพื่อย้อนกลับเข้าสู่สัตว์บุคคลแบบพวกเรานะย้อนไปที่พวกง่ายๆพวกข้างนอกมันง่ายเพราะว่ามันมีเหตุปัจจัยไม่กี่อย่างอย่างรถคันหนึ่งก็มีเหตุปัจจัยไม่กี่อย่างต้นไม้มันก็เป็นฝ่ายรูปอย่างเดียวส่วนพวกเรานอกจากรูปแล้วยังมีนามธรรมอีกตั้ง4ส่วนเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณฉะนั้นเหตุปัจจัยเงื่อนไขต่างๆจึงมากกว่าข้างนอกเยอะจริงๆนะทำนองนี้นะครับอันนี้พระพุทธองค์ก็ตรัสเป็นข้อสรุปแบบง่ายๆที่มีพบอย่างนี้อย่างนี้ขึ้นมาก็เพราะมีเหตุมีปัจจัยเงื่อนไขอย่างนี้นะก็คือกัมมังเขตตังกรรมเป็นไร่นาเป็นนาเป็นเขตเป็นที่ลงของมันวิญญาณังพีชังวิญญาณเป็นพืชนะตัณหาสิเนโหตัณหาเป็นยางเหนียวทำเป็นยางทำให้วิญญาณนั้นมันไม่แก่ไม่รู้จักตายตายไม่เป็นเหมือนเม็ดข้าวที่มันมีพีชะมีเชื้ออยู่เม็ดข้าวไม่รีบไม่เน่ามันก็เกิดได้อย่างนี้นะครับแต่ถ้าเม็ดข้าวมันรีบมันเน่าเหตุปัจจัยบางอย่างมันหมดไปเงื่อนไขบางอย่างมันหมดไปกามภพเป็นต้นก็ไม่มีนะถ้านาไม่มีกรรมไม่มีก็กามภพก็ไม่มีก็ต้องไปเกิดที่อื่นที่กรรมมีนะถ้าวิญญาณไม่มีตัณหาไม่มีพวกนี้ก็อันใดอันหนึ่งขาดไปเหตุปัจจัยบางอย่างบกพร่องไปก็ไม่เกิดอย่างนี้ทำนองนี้นะครับนี่ก็การพิจารณาในแบบย่อๆนะพระองค์ก็ตรัสต่อไปอวิชชานิวรณานังสัตตานังตัณหาสัญโยชนานังหีนายะธาตุยาวิญญาณังปฏิติตังวิญญาณของสัตว์ทั้งหลายผู้มีอวิชชาบังตามีตัณหาผูกไว้จึงตั้งมั่นอยู่ในธาตุชั้นต่ำหีนายะธาตุยาธาตุชั้นต่ำก็คือกามธาตุคือกามภูมิแบบพวกเราถ้าระดับกลางๆก็รูปธาตุรูปภูมิเป็นพรหมที่มีรูปถ้าระดับสูงก็อรูปพรหมอรูปธาตุนะแต่ว่าถึงจะสูงอย่างไรก็วนเวียนว่ายอยู่ในนี้นะถ้าทางพุทธเราก็สอนให้มีอริยมรรคนี่เหนือไปเลยนะถึงนิพพานไปเอวังอายติงปุณัพพวาภินิพพติโหติความเกิดขึ้นของภพใหม่ต่อไปย่อมมีอย่างนี้นะครับนี่แหละเป็นความเกิดขึ้นของภพใหม่อยู่เรื่อยๆวนเวียนไปก็คือมีกรรมเป็นไร่นามีวิญญาณเป็นพืชตัณหาเป็นอย่างเหนียวอย่างนี้นะครับทำนองนี้ซึ่งก็มีแต่ธรรมะของพระพุทธเจ้าอริยมรรคมีองค์8เท่านั้นที่จะทำลายตัณหาทำลายอย่างเหนียวให้มันหมดไปได้พอทำลายอย่างเหนียวให้มันหมดไปไม่มีกิเลสถึงแม้จะมีกรรมมีวิญญาณมันก็ไม่ครบเงื่อนไขพอไม่ว่าเคลื่อนไขทุกอย่างก็ดับลงสนิทลงก็จบกันเท่านี้นะอย่างนี้นะครับนี่ถ้าพิจารณาอย่างนี้เป็นก็จะได้ข้อปฏิบัติคืออริยมรรคมีองค์8อย่างชัดเจนทีเดียวเพราะอริยมรรคมีองค์8นั้นเป็นทางที่จะทำให้ถึงความดับแห่งตัณหา ความดับแห่งตัณหาก็เป็นชื่อของนิพพานอย่างนี้ทำตรงนี้นะครับถ้าไม่เดินทางนั้นไม่ถึงนิพพานมันก็ยังเวียนอยู่ทางนี้เพราะฝ่ายตัณหาเป็นยังเหนียวอยู่อย่างนี้นะครับทำตรงนี้อันนี้ก็กล่าวถึงภพนะนำภพขึ้นมาพิจารณาซึ่งภพนี้ก็เห็นได้ชัดนะความเป็นคนเป็นหญิงเป็นชายเป็นสัตว์ต่างๆเนี่ยอันนี้เขาเรียกกามภพเกิดในกามภูมิท่านพระอานนท์ก็มาถามข้าแต่พระองค์ผู้เจริญที่กล่าวว่าพบดังนี้ด้วยเหตุเพียงเท่าไรหนอพบจึงมีนะอย่างนี้ไม่ใช่คนมีอยู่ก่อนนะด้วยเหตุเพียงเท่าไรความเป็นคนอย่างนี้อย่างนี้ชั่วคราวแบบนี้เกิดในกามภูมินี้จึงมีนะอันนี้นะครับฉะนั้นจึงต้องรู้จักมองในแบบปฏิจจสมุปบาทคือมองให้เห็นชัดว่าสิ่งต่างๆเนี่ยแต่เดิมไม่ได้มีที่มันมีเพราะมันเกิดและมันเกิดจากปัจจัยอะไรอย่างนี้นะครับทำนองนี้แต่ที่ผิดพลาดก็คือพวกเรามักมีทิฏฐิที่มองแล้วก็ค้างอยู่ที่ตัวตนว่าตัวตนค้างอยู่คนหนึ่งมีอยู่ก่อนชาวบ้านชาวเมืองเขานะมันก็เลยคลาดเคลื่อนไปเยอะจึงต้องฝึกให้มีสมาธิกันพวกนิวรณ์ไว้อย่าให้มันเลยเถิดไปอย่าให้เป็นตนเป็นของตนพอมีเวลาแล้วก็จะได้มาพิจารณาสิ่งต่างๆถ้าจิตไม่มีสมาธิตั้งมั่นไม่มีสติให้มั่นคงมันก็จะเลยเถิดล่วงเลยขันรูปนามไปเป็นเราเป็นของเราอยู่เรื่อยอย่างนี้นะครับตอนนี้พูดถึงวิปัสสนาก็คือหลังจากที่ไม่เลยแล้วจะพิจารณาอย่างไรจึงจะได้ปัญญานั่นเองนะพระพุทธองค์ก็ตรัสตอบดูก่อนอานนท์ถ้าหากว่ากรรมที่ให้วิบากในกามธาตุจักไม่มีกามภพจักปรากฏหรือไม่หนอท่านพระอนุนกราบทูลว่าเป็นไปไม่ได้เลยพระเจ้าข้านะกามภพนี้เป็นสิ่งที่ปรากฏขึ้นเพิ่งมีขึ้นมาจากเหตุปัจจัยคือกรรมที่ให้วิบากในกามธาตุนะถ้ากรรมไม่มีกามภพก็ไม่ปรากฏแต่เพราะกรรมมีเหตุปัจจัยก็มีขึ้นนะทีนี้ไม่ใช่เฉพาะมีกรรมอย่างเดียวต้องมีเหตุอื่นๆอีกหลายอย่างเพราะตัวกรรมเป็นแค่เพียงไร่นาเท่านั้นเองต้องมีอันอื่นอีกมีเงื่อนไข3ประการด้วยกันถ้าเงื่อนไขขาดไปอันใดอันหนึ่งก็ไม่เกิดเหมือนกันไม่เกิดในกามธาตุไม่เกิดในกามภูมิอย่างนี้นะครับนะฉะนั้นถ้าท่านทั้งหลายไม่ติดข้องในกามธาตุไม่ติดข้องในกามภูมิแล้วหมดสัญญาต์เบื้องต่ำแล้วสมมุติเป็นพระอนาคามีไม่ติดในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสไม่ติดในความเป็นหญิงเป็นชายอะไรต่อมีอะไรไม่ชอบเพศตรงข้ามและไม่ชอบเพศเดียวกันแล้วบางคนไม่ชอบเพศตรงข้ามแต่ชอบเพศเดียวกันพวกนี้ก็มาหล่นอยู่แถวนี้เหมือนกันนะแต่หล่นดีก็เป็นคนหล่นไม่ดีก็ตกอบายเหมือนกันก็กามภูมิพอกันแหละพวกนี้นะแต่ถ้าไม่ติดข้องและไม่ติดข้องด้านรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและไม่มีตัณหาประเภทอย่างนี้เรียกว่าละสัญโยชน์เบื้องต่ำได้ก็ไปเป็นพระพรหมต่อไปนะแต่ถ้าหมดเลยไม่มีตัณหาโดยประการทั้งปวงในภพทุกภพนะก็เป็นพระอรหันต์เนี่ยมันก็เป็นไปตามเงื่อนไขนะเป็นไปตามเหตุปัจจัยฉะนั้นท่านมาเกิดที่นี่ไม่ใช่ท่านอยากเกิดหรือท่านไม่อยากเกิดแต่เพราะมีเงื่อนไขให้มาเกิดก็เลยมาเกิดอย่างนี้นะต้องเข้าใจประเด็นอย่างนี้ไม่ใช่อยากเกิดก็จะได้เกิดหรือไม่อยากเกิดก็จะได้เกิดไม่ใช่อย่างนั้นนะมันมีเงื่อนไขปัจจัยการพิจารณาเงื่อนไขก็ต้องพิจารณาตามแบบปฏิจจสมุปบาทดูก่อนอานนท์ด้วยประการดังนี้แลกรรมเป็นไร่นาวิญญาณเป็นพืชตัณหาเป็นยางเหนียววิญญาณของสัตว์ทั้งหลายผู้ถูกอวิชชาบังตาถูกตัณหาผูกไว้จึงดำรงอยู่ในธาตุที่ต่ำความเกิดขึ้นในภพใหม่ต่อไปย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้นะครับเนี่ยทำนองนี้ฉะนั้นท่านทั้งหลายก็สามารถที่จะมองดูสัตว์โลกทั้งหลายแล้วก็พิจารณาตามกฎอันนี้ได้ก็จะเกิดปัญญาเห็นชัดทะลุปลุกโปร่งแล้วก็จะได้เบาใจว่าในเมื่อยังมีคำสอนของพระพุทธเจ้าเราก็สามารถออกจากวงจรพวกนี้ได้แต่ถ้าหมดคำสอนเมื่อไหร่ก็ตัวใครตัวมันจบกันไป อย่างนี้นะครับฉะนั้นจึงต้องรีบพิจารณาให้เข้าใจแล้วรีบปฏิบัติกันอย่างนี้นะวิปัสสนาก็เลยเป็นวิธีอันหนึ่งเพื่อที่จะให้บังเกิดผลคือความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดจะได้มาทำอริยมรรคให้เต็มที่ถ้าไม่เห็นชัดนี่มันก็ยังรักแบบโลกโลกอยู่อีกวนอยู่อย่างนี้นะทำตรงนี้นะครับอีกพระสูตรหนึ่งในสังยุตตนิกายนิทานวรรคตติยะเจตนาสูตรนะก็เมื่อกี้ก็กล่าวเรื่องคล้ายๆกันคือมีกรรมเป็นไร่นามีวิญญาณเป็นพืชตัณหาเป็นยางเหนียวเนี่ยนะอีกพระสูตรหนึ่งก็จะตรัสอีกแง่มุมหนึ่งนะครับก็ตรัสหลายผู้ฟังคนละกลุ่มภิกษุกันก็ตรัสต่างกันบ้างนะท่านก็ลองฟังดูอันไหนที่นำไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีมีกรรมฐานอะไรแล้วดีก็เอาอันนั้นไปนะผมก็ยกมาเยอะเหลือเกินบางท่านรู้สึกว่าจะหลายอันเกินไปแล้วเนี่ยนะอย่างนี้นะครับพระพุทธองค์ตรัสว่ายัญจะภิกขเวเจเตติยัญจะปกัปเปติยัญจะอนุเสติดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลหรือว่าสัตว์นั้นย่อมเจตนาซึ่งสิ่งใดเจเตติก็คือเจตนาจงใจจะเอาผลเฉพาะเจาะจงอันใดอันหนึ่งตามใจตนเองตัวเจตนาที่เกิดด้วยอำนาจตัณหาอุปาทานเนี่ยก็มีลักษณะที่จงใจจ้องจะเอาผลอย่างใดอย่างหนึ่งเฉพาะเจาะจงนะก็เหมือนวิถีชีวิตพวกเราทั้งหลายที่อยากจะได้แต่ความสุขไม่อยากได้ทุกข์ทำอย่างนี้ก็เพื่อบังเกิดผลอันนี้อย่างแน่นอนอันนี้เขาเรียกว่าเจเตติก็คือคิดจงใจที่จะให้บังเกิดผลอันใดอันหนึ่งหวังผลเฉพาะเจาะจงจะเอาแบบนี้เท่านั้นอย่างนี้เป็นต้นนะยันจะประกับเปติย่อมรุ่นคิดถึงสิ่งใดยันจะอนุเสติย่อมหมกมุ่นซึ่งสิ่งใดนะอย่างนี้นะครับย่อมจงใจจะเอาอันใดอันหนึ่งย่อมรุ่นคิดหาวิธีอย่างโน้นอย่างนี้ด้วยอำนาจตัณหาและทิฏฐิว่าทำแบบนี้จะดีแก่ตนแก่ตัวแก่พวกของตนก็ครุ่นคิดไปหรือหมกมุ่นด้วยกิเลสที่ลึกซึ้งพวกอนุสัยนะอนุเสติอารมณะเมตังโหติวิญญาณัสสะทิฏฐิยาสิ่งนั้นเป็นเหตุเพื่อความตั้งขึ้นของวิญญาณการที่มีความจงใจตั้งใจเพื่อจะเอาอันใดอันหนึ่งอันนี้แหละเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้วิญญาณมันตั้งขึ้นมันตั้งขึ้นได้แต่ถ้าไม่มีความจงใจไม่มีความตั้งใจเพื่อจะให้เกิดผลอันใดอันหนึ่งทำด้วยปัญญารู้จักสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงเดินตามมรรคที่พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้สิ่งนั้นก็จะไม่เป็นเหตุให้เกิดวิญญาณนะอย่างนี้ทำนองนี้นะครับฉะนั้นทางพุทธก็เลยให้ปฏิบัติด้วยมีสัมมาทิฏฐินำหน้าจะได้ไม่หวังผลเฉพาะเจาะจงอันใดอันหนึ่งเพราะถ้าหวังผลเฉพาะเจาะจงอันใดอันหนึ่งรุ่นคิดไปตามตัณหาทิฏฐิหมกมุ่นจะเอาอันนู้นให้ได้จะเอาอันนี้ให้ได้เพื่อตนเพื่อเราเพื่อของเราแล้วอันนี้จะเป็นอารมณ์เป็นปัจจัยเพื่อความตั้งขึ้นของวิญญาณอารมณเนสติปฏิฏฐาวิญญาณัสสะโหติเมื่อเหตุปัจจัยมีเมื่ออารมณ์มันมีความตั้งขึ้นของวิญญาณก็มีปฏิติเตตัสมิงปฏิติเตวิญญาเนวิรุละเหเมื่อวิญญาณนั้นตั้งขึ้นและงอกงามนติโหติความติดข้องก็มีขึ้นนะนติก็เป็นชื่อของความติดข้องเป็นชื่อของตัณหานะครับฉะนั้นถ้าท่านจงใจตั้งใจจะเอาอันใดอันหนึ่งครุ่นคิดสักหน่อยมันก็จะติดข้องในสิ่งนั้นนะเพราะวิญญาณมันไปมีที่ตั้งลงในสิ่งนั้นสนใจสิ่งนั้นเป็นพิเศษนะคนที่ช่วยให้มีการรับรู้สิ่งนั้นจนสนใจสิ่งนั้นได้ก็คือวิญญาณวิญญาณมันก็ไปสนใจสิ่งนั้นนติก็คือตัณหาก็มีขึ้นนติยาสติอาคติคติโหติเมื่อตัณหามีการมาและการไปก็มีขึ้นอาคติคติยาสติจุตูปปาโตโหติเมื่อการมาการไปมีอยู่จุติและอุบัติก็มีขึ้น จุตูปปาเตสติอายติงชาติชรามรณังโสกะปริเดวะทุกขะโดมนัสสุปายาสาสัมภวันติเมื่อจุติและอุบัติมีชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกโทมนัสและอุปายาสะต่อไปก็ย่อมมีขึ้นเอวเมตัสสะเกวรัสสะทุกขขันธัสสะสมุทโยโหติความเกิดขึ้นของกองทุกข์ล้วนๆนี้ย่อมมีด้วยประการอย่างนี้นะอันนี้เป็นกระบวนการเกิดขึ้นของกองทุกข์ล้วนๆกระบวนการหมุนวนเป็นไปของพวกเราทั้งหลายนะเริ่มต้นง่ายๆจากความตั้งใจที่จะเอาอันใดอันหนึ่งนะไม่ทราบว่าท่านยังเหลืออะไรที่จะเอาบ้างในโลกนี้ถ้ายังเอาอยู่ก็ยังเกิดอีกเอาง่ายๆอย่างนี้นะพูดภาษาเราง่ายๆถ้าตั้งใจจะเป็นโน่นเป็นนี่พิสูจน์ตัวตนอย่างโน้นอย่างนี้อยากได้นั้นได้นี้เป็นพิเศษอันใดอันหนึ่งมีความครุ่นคิดจะเอามีความหมกมุ่นอันใดอันหนึ่งอันนั้นแหละเป็นอารมณ์เป็นปัจจัยเพื่อความตั้งขึ้นของวิญญาณเมื่ออารมณ์มีความตั้งขึ้นของวิญญาณก็มีเมื่อวิญญาณตั้งขึ้นแล้วก็เติบโตตัณหามันก็มีพอตัณหามีการมาการไปก็มีเมื่อการมากันไปมีจุติอุบัติก็มีเมื่อจุติอุบัติมีชาติคือความเกิดก็ชรามรณะโสกะปริเทวะทุกโทมนัสอุปายาสะก็มีขึ้นอันนี้เป็นวงจรฝ่ายเกิดนะครับการมาการไปก็คืออย่างพวกเราทั่วไปนะเป็นหัวหมุนวงกลมไปเรื่อยการมามีไปเดี๋ยวมานั่นเดี๋ยวมานี่มาไปอย่างนี้มาเช่นไปร้านหนึ่งเสร็จแล้วอาหารมันอร่อยก็มาใหม่แล้วก็ไปใหม่ไปหาร้านใหม่ต่อไปแล้วก็อ้าวร้านนี้พอถึงเวลาน้ำลายยืดมาใหม่ไปใหม่มาไปนะพวกนี้การที่ทำอะไรซ้ำๆซากๆกลับไปกลับมาเพื่อสนองความอยากเพื่อตัวตนอันนี้ก็คือการมาการไปด้วยอำนาจตัณหาถ้าพูดแบบเราก็คล้ายๆกับสมมุติเราเป็นควายก็มีแผนกจูงจมูกเราอยู่จูงจมูกพวกจูงจมูกคือตัณหาจูงไปจูงมาทางนี้ไปกินหญ้าที่นี่เราก็ไปกินซะเรียบร้อยจูงไปอีกทางนึงก็เลยมาไปตามกำลังของกิเลสตัณหาอุปาทานอย่างนี้นะครับถูกกิเลสจูงชักเข้าไปอย่างนั้นอย่างนี้ทำไมจึงถูกกิเลสจูงชักอย่างนั้นก็เพราะมีความต้องการปรารถนาเจาะจงจะเอาอันใดอันหนึ่งนะอย่างนี้นะครับทำนองนี้นะทีนี้ถ้าเป็นฝ่ายตรงข้ามก็คือไม่มียะโตจะโขภิกขเวโนเจวะเจเตติดูก่อนภิกษุทั้งหลายส่วนในการใดภิกษุย่อมไม่มีความจงใจที่จะเอาอันใดอันหนึ่งไม่มีความตั้งใจจะเป็นนั่นเป็นนี่ไม่มีความตั้งใจที่จะพิสูจน์ตัวตนไม่มีความตั้งใจที่จะเอาอะไรแล้วในโลกนี้นะไม่มีเจตนาหมดแล้วหมดนะถ้าหมดนะซึ่งจะหมดได้จริงก็ต้องมีธรรมะฝ่ายดีเจริญวิปัสสนาอะไรขึ้นมานั่นแหละแต่นี่เป็นวิธีพิจารณาเพื่อให้เห็นชัดว่าถ้ายังมีกิเลสต้องการอย่างนี้อีกยังต้องเกิดอีกให้มันเห็นชัดนั่นเองพอเห็นชัดอย่างนี้ก็คือวิปัสสนาจะเบื่อหน่ายว่าถ้าไปทำตามแกอยู่อีกนะฉันเวียนว่ายอีกนานเลยก็จะได้ระงับยับยั้งได้จะได้ฝึกอดทนเข้มแข็งหรือองค์มรรคอื่นๆต่อไปนะอันนี้เป็นวิธีพิจารณาเพื่อจะได้เข้าใจวงจรของการเป็นไปเวียนว่ายตายเกิดว่าแบบไหนมันเกิดแบบไหนมันไม่เกิดนะแบบที่เกิดก็คือมีความตั้งใจจงใจจะเอาอันใดอันหนึ่งอย่างท่านพูดต้องการจะชนะผู้อื่นถ้าคนมีปัญญาเขาก็รู้แล้วอันเนี้ยต้องเกิดอีกแค่พูดเพื่อชนะคนอื่นเนี่ยเกิดอีกนะเพราะมันจงใจเพื่อจะหวังผลเฉพาะเจาะจงว่าต้องการชนะคนนี้คนนี้ก็คือเจตนานั่นเองฉะนั้นพวกเราโดยทั่วไปเนี่ยมีแต่การหวังผลเฉพาะเจาะจงอันใดอันหนึ่งไม่เคยถูกต้องกับสัจธรรมแต่ที่จริงสัจธรรมมีอยู่ว่าสิ่งต่างๆถ้ามันจะเกิดมันก็เกิดเพราะมีเหตุมันไม่เกี่ยวกับความต้องการเราอยากได้มันก็เกิดตามเหตุเราไม่อยากได้มันก็เกิดตามเหตุไม่ได้เกิดตามอยากได้หรือเกิดตามไม่อยากได้นะฉะนั้นทางพุทธก็เลยใช้วิธีการกลับข้างคือใช้ปัญญาสัมมาทิฏฐิ นำข้างหน้ามาแล้วก็ปฏิบัติไปตามเหตุปัจจัยนะส่วนถ้าเป็นตัณหามาก็ชี้บอกได้ว่าแกเป็นเหตุเกิดทุกข์นะอย่างเนี้ยรู้จักเหตุเกิดทุกข์ว่าเป็นเหตุเกิดทุกข์รู้จักความดับว่าเป็นความดับแยกแยะออกไปอันนี้คือวิปัสสนานั่นเองแยกแยะได้นะครับส่วนพอแยกแยะได้แล้วก็ต้องทำความเพียรต่อไปเหตุเกิดทุกข์ก็ต้องทำความเพียรเพื่อละความดับทุกข์นะก็ต้องทำความเพียรเพื่อกระทำให้แจ้งหนทางก็ต้องเพียรเจริญอย่างนี้เป็นต้นนะอันนี้นะครับตอนนี้พูดในประเด็นตอนพิจารณาเพื่อให้เห็นชัดนี่แหละตอนวิปัสสนาถ้าพิจารณาฝ่ายดับก็ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อใดภิกษุไม่มีเจตนาไม่มีความตั้งใจจงใจอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นพิเศษนะไม่เอาอะไรแล้วถ้าสอนคนอื่นก็ไม่ได้มีเจตนาตั้งใจว่าเขาจะเชื่อเราอันใดอันหนึ่งพูดอย่างนี้แล้วเขาจะดีกับเราไม่มีนะอย่างนี้ทำนองนี้ฉะนั้นถ้าเป็นคนที่มีปัญญาเนี่ยแม้แต่เรื่องเล็กๆน้อยๆเขาก็รู้ว่าจะเกิดอีกหรือไม่เกิดนะแค่ให้อาหารหมาแล้วหมาจะดีใจแค่นี้ก็เกิดอีกแล้วไม่ใช่หมาเกิดอีกเรานั่นแหละเกิดอีกเพราะว่าคิดว่าถ้าให้อย่างนี้แล้วหมาจะดีใจนะจริงๆเนี่ยมันจะดีใจไม่ดีใจเป็นเรื่องของมันเราก็ต้องรู้จักเหตุปัจจัยอยากทำอะไรคนงามความดีก็ทำไปก็ไม่ว่ากันแต่นี่คนโดยทั่วไปทำอะไรนิดอะไรหน่อยมันมีแต่หวังผลเฉพาะเจาะจงว่าต้องเป็นอย่างนี้เท่านั้นอย่างนี้อย่างนู้นตลอดมาอันนั้นคือตัณหาและทิฏฐินั่นเองอย่างนี้นะครับนะอันนั้นก็คือแบบเกิดนะแบบเกิดนะฉะนั้นฝ่ายเกิดเนี่ยพวกเราคงไม่ต้องทำอีกแล้วเพราะว่าเยอะเหลือเกินนะไม่ใช่เฉพาะชาตินี้ชาติเดียวนะชาติเก่าๆมาอีกที่ไม่เคยฟังธรรมะมาอีกนะและทำบุญสุนทานก็ดีอะไรก็ดีนี่รู้สึกจะมีแต่อยากจะเกิดกันทั้งนั้นน่ะอย่างนี้มันก็เลยวนอยู่เท่านี้อย่างนี้นะครับแม้แต่มาทำสมาธิก็ด้วยคาดหวังว่าจะอย่างนี้เท่านั้นนะก็เหมือนกันแม้แต่ท่านมาฟังธรรมะก็มาฟังอาจารย์สุภีก็เผื่อบรรลุเนี่ยอย่างนี้ก็ทั้งปีตลอดไปเรื่อยนะก็ว่าสมัยพุทธกาลเนี่ยก็ฟังแล้วบรรลุไงเราก็เผื่อบ้างเผื่อฟลุกไงก็ว่าไปเรื่อยอย่างนี้นะมันก็คิดไปเรื่อยนะฉะนั้นก็ต้องมองเห็นว่าเอ๊ะความเจตนาตั้งใจอย่างนี้มันเกิดเป็นครั้งๆนะไม่ได้เกิดตลอดและถ้าท่านมาตามมันบ้างก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยให้รู้จักแก่มาอีกแล้วแก่มาอีกแล้วนี่ฝ่ายเกิดนะแกเนี่ยนะส่วนฝ่ายดับก็คือไม่เจตนาซึ่งจะไม่เจตนาก็ต้องมีความรู้ฝ่ายตรงข้ามเข้ามาแทนที่ว่าสิ่งทั้งหลายล้วนเป็นตามเหตุปัจจัยนี่คือฝ่ายไม่มีเจตนาปัญญาโนจะประกับเปติไม่มีความครุ่นคิดไม่มีความครุ่นคิดเพื่อจะทำอย่างนั้นอย่างนี้หาเหตุอย่างนั้นอย่างนี้เพื่อให้เกิดผลดังที่ตนต้องการนะมีแต่เรื่องทำเหตุปัจจัยเป็นปฏิปทาให้ถึงนิพพานนะส่วนใหญ่พวกเราก็ทำเยอะเหมือนกันแต่ว่าทำเพื่อให้เราก้าวหน้าบ้างให้ครอบครัวเรามีความสุขขึ้นบ้างอะไรบ้างมันก็วุ่นวายแต่ถ้าคนมีสัมมาทิฏฐิเข้าใจแล้วเราก็ทำคุณงามความดีทุกอย่างแต่ว่าทำให้เป็นปฏิปทาไปนิพพานทำให้เป็นองค์มรรคไม่ได้ทำหวังผลเฉพาะเจาะจงอันใดอันหนึ่งไม่ได้ครุ่นคิดถึงผลอะไรอีกต่อไปนะอย่างนี้นี้เรียกว่าโนจะประกับเปติโนจะอนุเสติไม่หมกมุ่นที่จะเอาอันใดอันหนึ่งอารมณเมตังนะโหติวิญญาณัสสะทิติยาสิ่งนั้นก็ไม่เป็นเหตุปัจจัยไม่เป็นอารมณ์เพื่อความตั้งขึ้นของวิญญาณนะครับถ้าไม่มีเจตนาไม่มีความตั้งใจจงใจที่จะเอาอันใดอันหนึ่งไม่มีความครุ่นคิดเพื่อให้เกิดผลอันใดอันหนึ่งเนื่องจากว่านิพพานเนี่ยเป็นผลก็จริงแต่เป็นผลที่มีอยู่แล้วไม่ใช่ผลที่เกิดจากเหตุเมื่อเราไม่ครุ่นคิดถึงว่าจะมีผลอะไรเกิดขึ้นมันก็สบายแหละนะแต่ถ้าครุ่นคิดว่าจะทำอย่างนี้เพื่อเกิดผลอันโน้นอันนี้มันก็มีปัญหาอันนั้นเป็นฝ่ายเกิดแต่ที่จริงนิพพานเนี่ยเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วดำรงคงที่เราเพียงแต่เดินให้มันถึงเท่านั้นเองไม่ต้องไปทำให้มันเกิดอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยถ้าเข้าใจตรงนี้ก็จะง่ายนะก็ที่ตั้งของวิญญาณก็ไม่มีที่ตั้งวิญญาณอันใหม่ๆวิญญาณเก่าที่เกิดแล้วก็ดับไปมีเหตุปัจจัยก็เกิดใหม่แล้วก็ดับไปไม่มีเชื้อของมันต่อไปนะของเก่าก็รับไปของใหม่ไม่มี แล้วก็ค่อยๆทำองค์มรรคให้สมบูรณ์ต่อไปให้ตัณหามันหมดมันก็หมดเงื่อนไขวิญญาณมันก็ขึ้นไม่ได้อย่างนี้นะครับท่านก็กล่าวต่อไปอารัมมณีอสติปฏิฐาวิญญาณัสสะนะโหติเมื่ออารมณ์ไม่มีความตั้งขึ้นของวิญญาณก็ไม่มีตะนับปฏิทิเตวิญญาเนอวิลุละเหนะตินะโหติเมื่อวิญญาณที่ตั้งขึ้นนั้นไม่เจริญงอกงามตัณหาก็ไม่มีนะติยาอสติอาคติคตินะโหติเมื่อตัณหาไม่มีการมาและการไปก็ไม่มีอาคติคติยาอสติจุตูปปาโตนะโหติเมื่อการมาการไปไม่มีจุติและอุบัติก็ไม่มีจุตูปปาเตอสติอายติงชาติชรามรณังโสกะปริเดวะดุขะโดมนัสสุปายาสานิรุตชันติเมื่อจุติและอุบัติไม่มีชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกโทมนัสและอุปายาสะต่อไปย่อมดับสนิทเอวเมตัสสะเกวรัสสะดุขขันธัสสะนิโรโธโหติความดับของกองทุกข์ล้วนๆนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้นะครับนี่ฉะนั้นท่านทั้งหลายถ้าเป็นคนที่มีปัญญาดีมีสมาธิรู้จักสังเกตรู้จักมองก็สามารถรู้จักได้ว่านี้เป็นฝ่ายดับเป็นความดับก็คือไม่มีเจตนาไม่มีความตั้งใจจงใจเพื่อตัวตนไม่ทำด้วยอำนาจตัณหาและทิฏฐินะท่านจึงให้เราทำด้วยปัญญามีอะไรก็ให้มีสติแล้วก็รู้จักพิจารณาอย่างทานอาหารนี้เพื่ออะไรนะก็ให้มานั่งพิจารณาก่อนจะได้ไม่เข้าออกๆยึกตามตัณหานะถ้าตามตัณหามันไม่ไหวนะกินเพื่อให้เราอร่อยอยู่อย่างนั้นมันไม่ไหวแต่ต้องมีปัญญาพิจารณาว่าอาหารนี้เพื่อหล่อเลี้ยงร่างกายให้ร่างกายเป็นไปได้แน่อย่างเนี้ยพวกนี้การทำแบบนี้ก็เป็นเทคนิควิธีที่พระพุทธองค์สร้างไว้เพื่อให้ภิกษุทั้งหลายได้ปฏิบัติรวมทั้งพวกเราด้วยจะได้เป็นทางพาไปนิพพานเพราะนี้เป็นฝ่ายดับนะเนี่ยทำไมจึงเป็นฝ่ายดับเพราะไม่ทำตามตัณหาไม่ทำตามความอยากความคาดหวังต้องการนะความอยากเราก็มีก็ไม่เป็นไรวางไว้เวลาจะทำก็ทำด้วยปัญญาแทนอย่างนี้นะครับอันนี้ที่เป็นอย่างนี้ก็เนื่องจากว่าถ้าไม่ทำตามกิเลสตัณหาอุปาทานไม่ทำตามกรรมตามเจตนาต่างๆเนี่ยเหตุให้เกิดวิญญาณก็ไม่มีเมื่อวิญญาณไม่เกิดไม่เจริญงอกงามตัณหามันก็ไม่มีไปด้วยพอตัณหาอันใหม่ไม่มีการมาการไปเพื่อตัวตนก็ไม่มีนะเมื่อการมาการไปไม่มีจุติอุบัติก็ไม่มีเมื่อจุติอุบัติไม่มีชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกโทมนัสและอุปายาสะต่อไปก็ดับอันนี้เป็นความดับของกองทุกข์ล้วนๆอย่างนี้นะยังไม่ต้องถึงตอนนี้แต่ว่าสามารถพิจารณาได้โดยอาศัยวิปัสสนาพิจารณาในชีวิตในความคิดความนึกความรู้สึกเนี่ยสามารถพิจารณาได้ออกเลยว่าเนี่ยจะเกิดอีกไหมจะเกิดอีกนานไหมหรือว่าภพชาติเหลือสั้นลงแล้วทำอยู่ในฝ่ายเกิดหรือฝ่ายดับนี่ก็สามารถที่จะพิจารณาได้นะครับอย่างนี้นี้พิจารณาในแบบปฏิจจสมุปบาทนะครับท่านไหนที่จิตเป็นสมาธิตั้งมั่นดีก็อย่าลืมพิจารณานะหลักง่ายๆก็คือถ้าทำเพื่อตัวตนเพื่อเราหวังผลเฉพาะเจาะจงอันใดอันหนึ่งตุ้นคิดเพื่อเราเพื่อของเราอันนี้นับว่าเป็นฝ่ายตัณหาฝ่ายเกิดส่วนถ้าทำแบบไม่มีเจตนาเพื่อตัวตนไม่หวังผลเฉพาะอันใดอันหนึ่งไม่ครุ่นคิดหมกมุ่นเพื่อตัวตนอันนี้เป็นฝ่ายดับฝ่ายดับทุกข์อย่างนี้นะฉะนั้นทางพวกเรานี้ก็ให้ทำเหมือนกันให้ทำให้เต็มที่เลยทำให้เต็มที่แต่ไม่ใช่ทำเพื่อหวังผลเพื่อตัวตนทำให้เป็นปฏิปทาเพื่อไปนิพพานอย่างนี้นะครับทีนี้บางคนเนี่ยพอไม่ทำเพื่อเราไม่รู้จะทำให้ใครงงกันใหญ่เลยทีนี้อันนี้ก็ต้องไปศึกษาให้ดีๆเอ๊ะถ้าไม่ทำให้เราแล้วมันทำให้ใครแล้วเนี่ยก็ขี้เกียจอีกแหละก็วนอยู่เนี่ยนะฉะนั้นพวก ตัวตนก็เลยมีทั้งพวกขยันมีทั้งพวกขี้เกียจก็วนไปวนมาจึงต้องศึกษาหลักธรรมให้แม่นๆให้ดีๆแล้วมีสัมมาทิฏฐินำหน้าถ้ามีสัมมาทิฏฐินำหน้ามีฉันทะความพอใจในข้อปฏิบัติอันดีงามที่นานๆจะได้ฟังสักครั้งหนึ่งเนี่ยอันนี้ก็จะรุดไปข้างหน้าได้นะครับอันนี้นะในคราวนี้ผมมาพูดเน้นเฉพาะตอนวิปัสสนาฉะนั้นก็พูดเหมือนตัดตอนมาท่านจึงต้องเข้าใจในแง่ที่ว่าเอาไปเอาองค์ความรู้อื่นๆเข้ามาเพื่อเสริมกันด้วยจึงจะเข้าใจได้ชัดเจนนะครับต่อไปอีกพระสูตรหนึ่งนะในมหานิทานสูตรพระพุทธองค์ก็ตรัสกับท่านพระอานนท์ถึงวิธีการพิจารณาปฏิจจสมุปบาททั้งในแง่ทั่วๆไปในแง่กว้างขวางแล้วก็ในแง่ที่กล่าวถึงสิ่งที่ภพชาติปกปิดไว้ก็สามารถรู้ได้โดยวิปัสสนานะฉะนั้นบางท่านว่าเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยนะตอนเกิดตอนตายแล้วเกิดนี่มันมองไม่เห็นภพชาติปิดไว้จะเห็นได้อย่างไรนะก็เลยพอไม่เห็นก็เลยผ่านไม่เชื่อก็มีวิธีพิสูจน์หลายวิธีนะหลายวิธีด้วยกันว่าตายแล้วมันเกิดอะไรอย่างไรวิธีที่หนึ่งง่ายๆก็คือตายดูนะอันนี้ไม่ยอมอีกแหละอันนี้ก็คงต้องตัดไปแล้วข้อนี้นะเนื่องจากเป็นประสบการณ์เฉพาะตนอันนี้ก็ต้องตายดูแล้วเกิดใหม่ดูเลยเห็นจัดจะมันสำคัญว่าพอตายแล้วเกิดใหม่ปกติพวกเราสมมติมาอยู่ในครรภ์เนี่ยมันลืมของเก่าฉะนั้นตายดูแล้วไปเกิดใหม่เป็นเทวดานะห้ามเกิดเป็นคนถ้าเกิดเป็นคนเนี่ยมันนอนในท้องนานมันลืมนะแต่ถ้าเกิดเป็นเทวดาเนี่ยจะจำได้ชาติหนึ่งหรือเกิดเป็นเปรตก็ได้เอาแต่ไม่มีใครอยากเป็นอีกแหละเกิดเป็นเปรตก็จำได้ชาติหนึ่งเหมือนกันนะอันนี้คือพวกโอปปาติกะเนี่ยจะจำได้ชาติหนึ่งเนื่องจากไม่ต้องนอนในครรภ์ส่วนพวกนอนในครรภ์นอนในไข่พวกนี้จะจำไม่ได้เนื่องจากเมื่ออยู่ในครรภ์นานก็เหมือนคนจมน้ำนานเมื่อจมน้ำนานเนื่องจากในน้ำนั้นไม่มีอากาศหายใจก็อยู่ได้ด้วยกรรมล้วนฉะนั้นจึงจำไม่ได้สัญญาถูกลบไปอย่างนี้เหมือนเราเบลอไปพักหนึ่งอย่างนี้นะครับฉะนั้นผู้ที่จะจำได้ก็ต้องเป็นคนพิเศษเช่นพระโพธิสัตว์ที่มีสติลงสู่ครรภ์มีสติออกจากครรภ์เนี่ยจำได้ส่วนพวกเราเนี่ยน้อยมากที่จะจำเรื่องในครรภ์ได้นะอันนี้ก็เป็นข้อจำกัดของพวกเกิดในครรภ์เกิดในไข่นะครับนี้ก็เป็นวิธีที่หนึ่งถ้าต้องการที่จะเห็นชัดในตอนตายเกิดนะอีกวิธีหนึ่งก็คือต้องมีอภิญญาวิธีจะได้อภิญญาก็ต้องทำให้ได้ฌาน4แล้วก็น้อมนำจิตไปเห็นจุติอุบัติที่สัตว์ทั้งหลายไปตามกรรมอันนี้อีกวิธีหนึ่งทีนี้บางคนก็เอาอีกแล้วโอ้กว่าจะได้ฌาน4ไม่ตายซะก่อนหรือเอาอีกแล้วนะถ้างั้นก็มีวิธีอีกวิธีหนึ่งวิธีที่3ก็คือวิปัสสนาวิปัสสนาก็สามารถเข้าใจได้แต่ไม่ใช่จะเห็นด้วยตานะใช้วิธีพิจารณาเอาพอพิจารณาแล้วปัญญาก็จะเกิดพอปัญญาเกิดก็จะเข้าใจโดยญาณในใจเราว่าอ๋อใช่มันเป็นอย่างนี้นะโดยไม่ต้องไปตายจริงไม่ต้องไปเห็นจริงไม่ต้องไปควานอดีตมาดูก็สามารถเข้าใจได้ฉะนั้นวิปัสสนาจึงเป็นวิธีที่เรียบง่ายเนื่องจากไม่ต้องไปควานอดีตมาดูก็ได้ไม่ต้องไปดูอนาคตก็ได้ดูแค่เห็นภาวะต่างๆที่เกิดปรากฏขึ้นแล้วก็เชื่อมโยงเป็นเงื่อนไขในที่เห็นชัดๆเนี่ยพอเห็นชัดแล้วก็สังเกตพิจารณาเป็นก็จะได้ปัญญาพอมีปัญญาก็เข้าใจทะลุหมดฉะนั้นวิปัสสนาก็เป็นอีกวิธีหนึ่งถ้าท่านต้องการที่จะเห็นชัดตอนเวียนว่ายตายเกิดนี้นะครับอย่างนี้ซึ่งในพระสูตรมหานิทานสูตรพระพุทธองค์ก็จะตรัสบอกวิธีพิจารณาไว้ตั้งแต่เรื่องพื้นๆธรรมดาทั่วไปเรื่องกว้างๆออกไปทั้งโลกแล้วก็เรื่องลึกลับมี3ประเด็นเลยด้วยกันนะในสูตรเดียวนี่แหละแต่ที่ผมยกมาก็จะตัดตอนมาบางส่วนถ้าท่านต้องการอ่านทั้งหมดก็ต้องไปอ่านในทีฆนิกายมหาวรรคมหานิทานสูตรนะครับอย่างนี้ในพระสูตรนี้จะบอกวิธีพิจารณาปฏิจจสมุปบาทแบบทั่วไปธรรมดาพื้นๆแบบกว้างให้เข้าใจโลกทั้งหมดว่าบาปอกุศลเต็มโลกนี่มันมาได้ยังไงแล้วก็แบบลึกลับว่าภพชาติมันปิดไว้ทำไงจะเห็นนะอย่างนี้นะครับก็อาศัยการพิจารณาตามปฏิจจสมุปบาทเมื่อเกิดปัญญาก็จะเข้าใจอย่างนี้นะครับทำตรงนี้